Modul može biti kraći, modul može biti jedno polugodište, manje od jednog polugodišta, više od jednog polugodišta. Dakle, već samim time odustajemo od te predmetno-satne organizacije nastave. S druge strane, jedan nastavnik ne mora nužno biti zadužen za jedan modul. Znači, više nastavnika, dva ili više nastavnika mogu biti zaduženi zajedno za provođenje jednog modula i na taj način zapravo, osim što stvaramo potencijalno drugačiju organizacijsku strukturu same nastave, zapravo cijela priča je puno više usmjerena na učenika i na ono što učenik treba kroz svoje obrazovanje steći, koji su to ishodi učenja koji učenik treba steći, a put do toga je onda nešto što zajednički kreiramo.